Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core el Varsovio, ciuin auscultantoin, en la quardec sepa Esperanto elsendo de la Pola Retradio, bonvenigas Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo, la dudek navan de Augusto. Nian elsendon komencas aktualaĵoj kaj temoj el la Pola Gazetaro. Hodiaŭ ni denove referencos al la sukcesaj tagoj de la internacia renkontiĝo en Plueszek, kaj ĉirilate ni interparolos kun plurjaraj kunorganizantoj de la Plueszekaj renkontiĝoj, Jean-Louis Lebrizo kaj Jean Puer. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Czar en Varsovio, en meza Poland, funkcja stradio, dalkal esperant.
La landa consilantaro de la radiofonio kaj televido nomumis last vendrede por la posteno de la presidanto de Pola Radio, Andrzej Sieziniewski. Li gajnis la duan en postenigan konkurson lancitan post kiam meze de julio la consilantaro rifuzis la rekomenditan por tiu posteno de la kontrol konsilio de la Pola Radio Jarosław Kaczyński. La nova prezidanto gvidis jam la Polan Radion en la jaroj 2002-2006. La estraron de la publika radio li eniris en la 1990-a, pli frue li laboris kiel ĵurnalisto. Pri lia elekto decidis la argumento ke Sieziniewski plej bone konas la kompanion, dum la Pola Radio postulas rapidajn decidojn rilate la evoluon kaj administradon. Morgaŭ, tio estas la plej proksiman mardon en Gliwice, la suda Pollando, renkontiĝas reprezentantoj de la mondaj tekno-urboj. Tio estas urboj, kiu estas la plej progresintaj teknologie mondaj evolucentroj. Oni traktos la kongreson de la Monda Societo de Tekno-urboj, WWW-A, kiu okazos en Gliwice en 2012, kaj partoprenos konferencon dediĉitan al novumoj. Gliwice membras en WWW-A de ses jaroj, kaj ĝia prezidanto de tri jaroj apartenas al la strikta grupo gvidanta la laborojn de la societo, kiu sian sidejon havas en la Suda Koreio. Al la societo apartenas ĉefaj urboj el la ŝtatoj de la Fora Oriento. El Europo troviĝas en ĝi tiaj urboj interalie kiel Frankfurto, Heidelberg, Uppsala, Lille. Al la societo estas invitataj ankaŭ urboj, kiuj nur komencas la envivigadon de novumaj solvoj en industrio kaj edukado. En la apudkarpatia regiono, la suda Pollando, finiĝis la cikoniaj kunflugoj, dum kiuj la blankaj cikonioj preparis sin al forflugo al Afriko, kio tiu regione okazas kutime la 25-26 de aŭgusto. La cikonioj antaŭ la forflugo kutimas kunnestadi dum kelkaj tagoj kaj poste elformas flugogregon. Birdoj malfortaj, malkapablaj longdistance flugi restas en Pollando por la vintrumado. Post la kunflugo iom aĝaj birdoj revenas kvazaŭ adiaŭe al siaj nestoj kaj revenas al la rendevu herbejo, de kie ili definitive forflugas. Forflugante al Afriko, cikonioj ĉiutage traflugas 100-200 kilometrojn. Ili flugas nur dumtage kaj neniam super la maro.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La lunda geni gazeta pravna lasas neniuin duboin ke ekonomia bremso speguligios en la poŝoj de mezaj poloj. Pli ol 200,000 personoj povas perdi laboron. la ceterai forgesi pri salairo cresco. Lau economicistoi la dua duono de la jaro estos multe malpli bona, kai en la tria jar quarono la economia cresco povos mal altigi gis 3,2%. Tio praktike signifos crescon de senlaborezzo, mal crescon de enspezoi kai en laborigo, kai cio ci sekve negative influos la consumadon. Dume lastsabate giornalo Polska sciigis ke tamen instruistoi povos gioi. Nome ekde la nova lernojaro do la 1 de septembro iliaj salajroj crescos. Stagianta instruisto enspezos monate 2,618 zlotojn. Tio estas circau 630 euroin. Diplomita instruisto 4,817. Tio estas circau 1,170 euroin. Alien aspekton de tiu informo reliefigas lunde la menciita Dziennik Gazeta Prawna. Informante ke komunumoj el la kleriga subvencio eĉ 90% destinas por la instruistaj salajroj, kio malebligas al ili realigi aliajn taskojn ligitajn kun la klerigado. Rzeczpospolita informas, ke Varsovio farigas la cel loco por lojantoi ne sole de la plei proxima regiono do Mazovio, kio estas evidenta, sed ancau de la orientai regionoi de Pollando, pod la Chio, Varmio, Mazurio, kai Lublin regiono. Tio ne estas bona signo por iliai cefai urboi, Bialistoko, Olsztyn, Lublin, char tio signifas ke junai entreprenemai personoi ne restas en sia regiono, kio negative influas la evoluritmon kai attrakciecon de tiui urboi. Post Varsovio plei multain novain loĝantojn logas Vroclavo, Krakovo, Poznano, Gdansko, Gdynia, Sopot, Štetin kaj Bydgoszcz. Sed eĉ loĝantoj de tiuj urboj celas Varsovion. Ĉirilate ne temas tamen sole pri la salajrologa laborserĉado. Grandurboj rivalas efektive per altaj salajroj, sed ankaŭ per sia kultura oferto, ebleco fari karieron pli alta vivnivelo. Dume Varsovio gvidas. Jaude en Pollando comenzos la novan lernojaron pli ol 6 milionoj da lernantoj. De multaj semajnoj la vendejoj logas per riĉe provizitaj standoj kun la nepre necesaj lernejanaj akcesoraĵoj. Kompreneble la nova lernojaro ĉiam postulas signifajn elspezojn de la gepatroj. Plimulto de ili devas memstare fronti la financan defion. Tamen, kiel informis Metro, iuj firmaoj daŭre helpas al siaj laborantoj prepari iliajn infanojn al la nova lernojaro. Preskaŭ 9,000 gepatroj de infanoj ekde la unua elementa ĝis la lasta supergimnazia klasoj, laborantaj en la ŝtata kompanio produktanta kupron kaj arĝenton Kogo Homo, ricevis por ekipi siajn infanojn po 2,000 zlotojn. La favorpreza vendej reto Biedronka al ĉiuj laborantoj, kies infanoj inauguras la lernejanan karieron, donacis dorsosakojn kun necesaj akcesoraĵoj. Pli ol 100 personoj laborantaj en Danon ricevos po 100 zlotoj por siaj infanoj inter la 6 kaj la 10 vivojaroj. Caritas Polska pretigis 10,000 lernejanajn startopakaĵojn. La registara helpo oferto estas pli modesta. Ĝi koncernos nur familiojn, en kiuj la pokapa enspezo ne superas 351 zlotojn nete. Ili ricevos po 100 zlotojn. Malsame ol alikaze la mono estos liverita nur baze de prezentota fakturo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
calco me le va.
Hurra, hurra, se la calco me le va. Hurra, hurra, pare a dire les garçons des années. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est sur la mer qu'on met les mâts.
Hurra, hurra.
C'est sur la mer qu'on met les mâts.
Oula, oulala.
Paré à virer, les gars, vous voulez aller. On se verra qu'on arrivera dans le bord de Tacoma.
C'est dans la pipe qu'on met tabac.
Oula, oula.
C'est dans la pipe qu'on met tabac.
Oula, oulala.
Paré à virer, les gars, vous voulez aller.
On se verra quand on arrivera dans le bord de Tacoma.
C'est dans la gueule qu'on se met ta fia.
Oula, oula.
C'est dans la gueule qu'on se met ta fia.
Oula, oulala.
Paré à virer, les gars, faut y aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma.
Mais les filles, ça se met dans les bras.
Oula, oulala.
Mais les filles, ça se met dans les bras.
Oula, oulala.
Paré à virer, les gars, faut y aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma.
Paré à virer, les gars, faut y aller.
On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma.
Per ĉi tiu marista canto, mi denove invitas vin, gesignoroj, retro rigardi con mi alla dec quinei rencontoi en pluezeg 2011. Mancis al nieci iare dum ili elen, cies vocio, gvidas en la jus audigita canto el la canto vespero de la pasintiara stagio 2010. Niai varmai sentoi cae pensoi accompagnis sin en la malsanon cun la espero che si ne mancos en la 2012. Pri la tuta aranĝo ni parolis antaŭ unu semajno kun la prezidanto de Esperanto Pluezek, Jean-Claude Dubois. Li havas elprovitajn helpantojn, inter kiuj estas Jean-Louis Lebrizo kaj Jean Puer. Ĝuste ili estas hodiaŭ miaj antaŭmikrofonaj gastoj, kaj denove akompanas nin kantoj el la kantovespero, kiun ĉifoje gvidis ankaŭ Jean. La dec quina internaziei Esperanto-rencontoi en Pluezek estis la dec quina ocaso por multei esperantistoi, de nove pli ol cent personoi, veni citien cae divers nivele lerni la lingvon. Tiu ci aranjo estis ancau ocaso giui diversen atelieroin conforme alla interesigioi, uno el ili sendube ciare estis aparta, tiu ligita con la barata tradizia medicino. Vi, Jean-Louis, respondecas pro la stabo kiu venas citien helpi alla venante esperantistoi progresi en la lingvo, havi interesain cursoin, vi zorgas ancau pri tio, ke ili interese pasigu la tempon. Kie estas viei problemoi, ĉu estas facile trovi instruistojn?
Fakte, por organizi tion, alla fino della antaŭa renkontiĝo ni demandis alla partoprenintoj, la instruistoj, ĉu aŭ ne volas reveni en Pluezek por la renkontiĝo. Ĉar por organizi tion, oni bezonas du vinantoj por la komencantoj, du por la progresantoj kaj du por la babilantoj. Plus, vidi la atelieron. Do, tiu jare, ni petis de exemple Rodica, el Romanio, ciu si povus partopreni, si consentas, la aliae gvidantoi estas la samai.
Tamen venas novai. Yes. Venas novai gvidantoi de atelieroi?
Yes, ancao, comprendere, Ranga, estas tre, tre grava persono kiu gvidis la atelieron de Ayurveda. Ancao, alia grava atelieron por la kelta designo, designajori.
tre gravaj por la bretona regiono.
Yes, yes. Kaj por la ponto inter la bretona lingvo kaj la bretona kulturo kaj la esperanta kulturo.
Mi tre ĝojis, ke vi ne sole zorgas pri instruistoj, sed vi aktive partoprenas kun ni ĉiuj diversajn aranĝojn. Kiamaniere vi tion pritaksas? Ĉu tio estis ĝuste laŭ viaj ideoj? Ĉu tiuj programoj bone realiĝis?
Jes, tute bone. Ĉar ekzemple por la babilantoj ni sciis ke Rodica aŭ vi povas ege interesi la partoprenantojn, do mi ne timas pri tio.
Do, koran dankon. Ĉu fakte vi nur respondecas pri la instruistoj por la stagio? Tio estas via ĉefa tasko.
Por la instruistoj kaj ankaŭ mi zorgas pri la diversaj lokoj, do mi devas rilati kun la estraro de la urbeto por peti de ili ĉu ili konsentas disponigi tiujn lokojn.
Ĵus vi revenis al la granda salono kie ni ĝuis kaj komunajn manĝojn, sed ankaŭ vesperajn kaj posttagmezajn renkontiĝojn. Estis tre bone priservita libroservo. Kaj nun, ĉu ĉio estas jam finita, ĉio estas en ordo, ĉu oni jam diris jes, ĉio estas en ordo, vi transdonis la klasojn, kaj ni atendas vin venontjare.
Ne estas ankoraŭ kompleta, ĉar ekzemple lunde mi devas renkonti unu el la estraro de la urbeto por denove viziti tiun lokojn, por constati che ciu estas en ordo.
Do tamen tio postulas multan laboron antaŭ la stagio kaj post la stagio. Jean-Louis, dankon. Dankon pro via laboro, dankon pro via dediĉo, dankon pro tio, ke ni ĝuis en tiu relative malgranda loko bonajn kondiĉojn por lerni, societumi, vivi la esperantistan vivon. Konan dankon.
O temps béni de nos pères, monsieur de Malbrou est mort. Si c'était un pauvre air, on en dirait bien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et notre amour. Livre l'image des ouvre la page à l'éternel retour. Et nain au ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie, aux fleurs du joli tambour. Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouve plus son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et notre amour. Livre l'image des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour.
Restas quelques personnes, uno el ili tre grava kiu respondetis ĉi tie pri la turisma flanko de nia estado, kiu donis al ni la ŝancon konatiĝi kun la ĉarmoj de Bretonio, estas Jeanne, kaj mi ŝatus, ke vi rakontu al niaj aŭskultantoj kelkajn impresojn. Kiom gravas tiu Bretonio por ni, kiuj venas de ekster, sed kiom gravas Bretonio por Francoj?
Bretonio, mi opinias, ke tre gravas. La maro tre gravas por ni. Pluezek situas ĉe la marbordo. Tio estas bona punto por ni. Kaj ankoraŭ estas multaj konstruaĵoj kaj ruinaĵoj
en la regiono.
En la regiono, kiuj estas tre belaj monumentoj, kaj mi volas, ke ĉiuj, kiu venas surloke, vidu kiel bela estas nia regiono.
Mi estas jam la laŭvican fojon en Bretonio. Mi dankas al vi, ke dank' al viaj klopodoj dum ĉiuj jaroj, dum kiuj mi havis la ŝancon esti ĉi tie, mi povis profundigi miajn konojn pri Bretonio, sed tute aparte
ciu jare ni ricevas impresion pri io nova, ancau ciu jare ni esis en tute aparta loco, cium antauai partoprenantoi eble visitis, por mi estis tre rava asperto, iri al castello de
Jagu,
cun belega parco.
Yes, tre granda, cae ili refaris lau la mes epoca modelo. Ili faras malgrandan giardenon
con curats plantoi,
yes,
con ornam plantoi,
yes.
Sed ancau estas
pli sovaggia parto sur la monteto gis la rivero. Ili volas che gi restu iomete sovaggia.
Do tio ancau estas iu segmento de tiu ci parco, sed tiu parco con bananuio,
yes, kai
con bananui, ciu vere en tiu malvarma regiono, yes, povas maturigi bananui?
Yes, estas shirmeio sur la monteto, flanque de la monteto, fronte al la suno, quie ili povas crescigi sudai plantoi. Banano, cae palmo.
Yes. Arbo, ne anche yes admiris tie. No, compreneble, uno en la plei fascinai panoramoi, estes la maro, yes, taido,
yes,
clifoi,
yes,
cae ancao cioncini de nove rejuis.
Yes. Ancora estas io punto kiu gravas por Pluezec, estas la muelilo de Kraka, compreneble.
Mi povas diri che chiami la unuan foion versene en la 2004 jaro vidis gin, gia esis duon ruino. Ah. Cai nun...
Ah, yes, tre bella, tre
che
bella.
Non gi estas tre bella, yes, gi servas kiel expozicio, gi presentas kia maniera oni uzis,
yes,
vent mueliloin ci tie en la regiono, sed la unuan foion ci foie mi vidis kia maniere facte turnigas la tegmento.
La tegmento, yes.
Cioè, facte, la movigianta tegmento, ja, movas la tutan, yes, meccanismo.
Yes, yes,
la
yes
tutan sistema.
Yes, do, la muelilo estas nun simbolo de Pluezec.
Kai tiu simbolo vokiu in kiu estis ravitaj de la regiono kiu volas reveni, sed logo ankaŭ aliajn, ĉar la Pluezecaj renkontoj pro tiu familia etoso, pro mikesa etoso, ja, ĉiujare venigas pli ol 100 esperantistojn.
Yes.
Ne nur en Francio, ne nur,
yes,
el eksterlando, eĉ de tre foraj regionoj,
yes,
kaj ĉiujare?
Ĉiujare ni havis la plezuron gastigi grandan grupon. 10 ĉinoj vizitis nin, kaj ankoraŭ oni devas diri, ke venis ronga, impona, grava doktoro pri ajurveda medicino, kaj venis ankoraŭ kelkaj eksterlanduloj. Exemple venis Barbara el Pollando.
No, mi iomete fartas min ĉi tie familie, kaj certe mi resopiros tre baldaŭ al Bretonio. Jean, ĉu venontjare estos sama atrakcia turisma programo?
Oh, yes, mi esperas ke denove ni refaros la bonan stagion, sed ni vidos por la venonta.
Konan dankon.
Ni invitas ĉiujn partopreni la venontan stagion en 2012.
Konan dankon.
Dankon al vi,
baldaŭ.
Ĝi estas melodi, estas vojaĝo, korto martes sur la marbord. De nocis Brasil en Copenhague, en fin drinkei de Santiago. De nocis Brasil en Copenhague, en fin drinkei de Santiago. Estas aventur al mal proximo, maristar luctema, cae mar virin. De nocis Brasil en Copenhague, en fin drinkei de Santiago. De nocis Brasil en Copenhague, en fin drinkei de Santiago. Venis li el Fablo de Veniso, ombro de marist sur Siberia traino. De nocis Brasil en Copenhague, en fin drinkei de Santiago. De nocis Brasil en Copenhague, en fin drinkei de Santiago. Vivis chatus ni en lia aventur sur la longa ship kiu fore portas nin. De nocis Brasil, el Copenhague, el Fidrinkeil, de Santiag. De nocis Brasil, el Copenhague, el Fidrinkeil, de Santiag.
Finiras nia laŭvica Esperanto elsendo de Pola Retradio. Attendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ la subtenajn donacojn al nia UEA konto Vars-Strekoto, ni invitas por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ĝis baldaŭ, gesinjoroj!